Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 3 korrike 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithëse vendi i varfër mbretëron një bindje se në Kosovë ka shumë milioner. Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI. Në moshën e 87 vjeçare ka vdekur Eli Wiesel, që i ka dokumentuar tmerret e Holokaustit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI lidhur me përdorimin e saj të postës elektronike private në kohën kur ishte sekretare amerikane e shtetit. Përfaqësues të fushatës së zonjës Clinton thanë se ajo është intervistuar mbrëmvon në mënyrë vullnetare në selinë e FBI-s në Washington, ndërsa biseda kishte zgjatur 3 orë gjysmë. Ajo është e kënaqur që ka pasur mundësi të ndihmoj departamentit të drejtësisë për ta konkluduar këtë shqyrtim, ka thënë zëdhënësi fushatës Mick Merrill. Zonja Clinton e ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat, duke thënë se veprimet e saj nuk dallonin nga paraardhësit e saj. Ajo i ka hedhur poshtë pohimet se në emailat e saj privat ka pasur informacione të fshehta gjatë shërbimit të saj. Por në një raport të Departamentit të Shtetit, të publikuar në muajin maj, theksohet se kjo praktikë paraqiste rrezik të sigurisë dhe nuk ishte në harmoni me rregullat aktuale qeveritare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar sulmin aktual terrorist në Dhaka të Bangladeshit, nga i cili u vranë 20 persona të rrembyer dhe 2 polic. Mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara tha se terrorizmi paraqet njërin nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sot dhe nesër në Bangladesh mbahen 2 ditë zije për personat e vrarë në sulmin e djeshëm, në të cilin 7 vetë armatosur i mbanin të rrembyer 33 persona në një restorant. 6 të armatosur u vran pasi policia depërtoi me dhunë ndërtesë, ndërsa njëri është arrestuar. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shteti Islamik. Ndër të vrarët, 17 vet ishin të jashtëm, 9 italian, 7 japonez dhe një shtetas i Indisë. Zyrtarët irakian thonë se supaku 60 vete janë vrarë nga një sulme makinë bombi grupit ekstremist të Shteti Islamik në qendër të kryeqytetit Bagdad. Të dhënat për numrin e personave të vrarë janë konfirmuar nga policia dhe zyrtarët spitalor, që kanë folur në kushte të anonimitetit, meqë nuk ishin të autorizuar për të dhënë informacione për gazetarët. Në një postim në internet të grupi militant të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur sot herët në mëngjes. Kjo deklaratë e militantëve nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Me këtë sulm u goditën familjet dhe të rinjtë, derisa bëheshin përgatitje për përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Fituesi i çmimit të Nobel për paqe dhe i mbijetuari i Holokaustit Eli Wiesel ka vdekur në moshën 87 vjeçare, ka njoftuar mbrëm memoriali izraelit i Holokaustit Yad Vashem. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në qytetin e New Yorkut, ndërsa shkaqet e vdekjes nuk janë shpallur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në deklaratën e tij tha se Eli Wiesel kishte shërbyer si rreze drite dhe ishte një shembull që besonte në mirësinë e njerëzit. Presidenti izraelit Ruven Rivlin vlerësoi se ndjeri Wiesel ishte hero i popullit hebre. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Eli Wiesel ishte ndërgjegje e botës. Ai ngriti zërin jo vetëm kundër antisemitizmit, por kundër urrejtjes, fanatizmit dhe jo tolerancës në të gjitha format, tha Barack Obama. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, me gjithë që Kosova konsiderohet se është vendi më i varfër në Evropë, mbretëron një bindje se ajo ka milioner. Përfaqësues të subjekteve ekonomike, organizatave jo qeveritare dhe disa qytetarë të anketuar, mendojnë se gjithë kjo dëshmon nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar, që ka vënë lidhje ndërmjet politikës dhe bizneseve të dyshimta. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova është ndryuar në një shtet e varfër të njerëzve të pasur. Kjo për faktin se në Kosovë mund të identifikohen dukuritë shumëta negative si korrupsioni, nepotizmi, burokracia dhe tendoromania, thot për Radio Evropa e Lirë, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës.
Dhe sot është kriju një shtres e cila vërtet nuk i dhun fundin pasuris, një konqo se bet një analizë me thukt e asaj se qëfar të hyra mujore kanë, dhe sa është volumi pasuris të tyre, është një diskrepancë, por të njëtën ko është një provokim për sistemin e drejtësisë në Kosovë që me këto raste të mirët në mënyrë më dubioze.
Në anën tjetër, Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU, për i Radio në Evropa e Lirë tregon se në bazë të një hulumtimit e kësaj organizate, rezulton se mbi 50 zyrtar të lartë të Kosovës kanë të i kaluar vlerën milionëshe vetëm për pasuritë patundshme.
Prapë se prapë, dhe me gjitha këtë orëra që i kanë këta zyrtarë, këtë nga i të pongat me dingjë dhe këtë që ka i marë, o shumë problem me justifiku pasurinë që i kanë. Për shkak se nëse një zyrtarë ka diku një të hyrë, 10 orë diku din 35.000 euro, o shumë problem se stim rinaj në posë pasurinë, pavyqmeni që e kopin dhirën dhe 1 milion euro.
Por Agencia Kosovare kundër korupcionit nuk ka numruar sa zyrtarë kanë pasuri milionëshe. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se nuk është problem të jesh milioner. Problemi është nëse je bërë milioner duke kesh përdorur pozicionin zyrtar apo duke mos respektuar ligjin, thekson Preteni. Pavarësisht fakti se në mënyrë zyrtare është vështirë të identifikohet pasuria tyre, në shoqëri vazhdimisht flitet për mënyrën e fituar të milionave të disa zyrtarve. Qytetarët thonë se burim i prodhimit të milionerve janë institucionet e doganore dhe prokurimi publik. Artan Ramizi me profesion ekonomist e konsideron mision të pamundur arritjen e pasurisë milionshe me pagë të sektorit publik dhe fitimet që i sjell sektori privat nëse punot në mënyrë ligjore.
Unë mendoj se në Kosovë janë dy burime kryesore të cilat që prodhojnë milionerët në Kosovë, e ato janë doganat dhe procedurat të ndarë.
Profesori Azem Haziri mbi të 60-tat habitet sa shumë ka ndryshuar infrastruktura ndërtimore në qytete, duke marrë si shembull Prishtinën. E për të gjitha këto nuk beson se janë investuar me paratë gatshme të fituara në mënyrë ligjore.
E din, e si dhe mos ne që mi rrinë Prishtinë. E njofëm Prishtinën, sa e mave ka qenë, sa njerës ka pasë. Kush kanë qenë të pasën dhe dëvartën? Ku të shtetëm miliona e miliard jashtë? Rëndej, nuk ka shtet, ka pushtet. Shteti dalohet pe pushteti. Pasuria është me hajni.
Se pasuria disa personave në Kosovë është krijuar pas periudhës së luftës, se dyshon edhe Artan Demhasaj nga organizata QOHU.
Në është pak vështirë në orën përfundim dhe në të dyshe nga kalmora ta atë pasuri. Po një gjë që tijet që shumita këtë pasuri është kriju në dikur në atë në 2000 dhe kjo pak është diskutabile.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka kërkuar që të krijohet baza ligjore që sankcionon pasurinë e paligjshme dhe në bazë të cilit mundsohet konfiskimi pasurisë së krijuar në mënyrë jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në samitin e vitit e 2014 në Wales, NATO-ja ishte në një gjendje emergjente. Tash ajo përgatitet për një konflikt eventual të gjatë dhe të tensionuar. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore, trajtohen pritjet nga samiti i ardhshëm i NATO-s. Herën e fundit të shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të NATO-s ishin të buar në Newport të Walesit në shtator të vitit e 2014, pasi vetëm disa muaj më parë ishte aneksuar Krimeja Ukrainës dhe pasi kishte filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa qëndrimi agresiv i Rusisë kundër Perëndimit posa kishte filluar. Nëse samiti NATO-s në Wales ishte për një përgjigje të menjëhershme ndaj krizës, samiti Aleancës së gjatë javës së ardhshme në Varshavë do tjetë për ndërtimin e një arkitekture stabile dhe energjike të sigurisë, për gjendje afatgjatë të tensioneve në raportet me Rusinë. Zyrtarët thonë se vendimet e samitit të NATO-s në kryeqytetin Varshavë të Polonisë, më 8 dhe 9 korrik, do të reflektojnë për dekadat e ardhshme. Samiti po mbahet edhe nën hijen e votimit për dalje të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zmbrapsja e Rusisë dhe risigurimi i shteteve në linjën e parë të frontit, që kufizohen me Rusinë, kuptohet do tjetë teme dominante e samitit të Varshavës. Liderët e transatlantik duhet të konfrontohen me realitetin e luhatur, po aqja siguria dhe stabiliteti demokratik e Evropës më nuk mund të merren si të garantuara, kanë shkruar aktualisht në raportin e tyre për Këshillin Atlantik, ish ambasadori Amerikan në NATO Nicholas Burns dhe ish komandanti NATO-s James Jones. Para dy vitesh në Wales, NATO-ja pat vendosur të krijojë kapacitete të reja ushtarake në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani, dhe e formoi një forcë të re të përgjigjes së shpejtë, e cila vetëm brenda 2 ditësh mund të ndihmojë vendeve anëtare të rrezikuara. Në Varshavë, alianca pritet që më tutje ta rifërcoj krahun e vetlindor me 4 batalione luftarake me nga afro 1000 ushtar në 4 vende: Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania janë pajtuar ta komandojnë secila nga një batalion, ndërsa për komandën e batalionit të 4-të ende po diskutohet. Megjithatë, zyrtarët e NATO se thonë se Kanadaja gjithnjë më tepër shihet si kandidati më serioz për këtë pozitë. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë pajtuar ta vendosin një brigadë me 3500 ushtar amerikan që do të punonte në rajonin Baltik dhe në Bullgari e Rumani, ku po zgjerohet baza kryesore për shfrytëzim nga Shtetet e Bashkuara si qendër trajnuese. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, në muajin qershor ka thënë se alianca do ta shqyrtojë ofertën në Rumanisë për vendosjen dhe komandimin e një brigade shumë kombëshe e përbërë me 3000 deri në 5000 ushtar, që do t'i koordinon të stërvitjet dhe do të kishte rol për zmbrapsje.
Evropa e Lirë pik ORG.
Në fund e një kronike nga sporti. Në ndeshjen e mbrëmshme çerek finale, futbolistët e Gjermanisë mundën Italinë me rezultate 6-5 pas ekzekutimit të penaltive. Sonte zhvillohet takimi tjetër çerek finali i kampionatit evropian të futbollit, Franca-Islanda. Si i shohin gjaset e kombëtareve në Euro 2016, që po zhvillohet në Francë, disa gazetarë në Prishtinë. Kronike Bekim Bislimit.
Përparimi Sufi, gazetari rrjetit rajonal për gazetari hulumtuese Birnë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kampionati futbolit Euro 2016 kanë gjerë në pas voglimin e diferencave në cilësi ndërmjet shteteve pjesëmarrëse.
Ajo që ka u po këtë vit nuk është e habitshme. Se cili ekip ka brenda vetes një apo më shumë lojtar që mund të abortin borën dhe të qojnë ekipin për para deri në një pik të caktuar për jo deri në fond të gares. Si vjetë këtë e dëshmuan Islanda, Polonia, Uelsi dhe deri diku edhe Shqipëri. Komtarët e famshme të futbollit duhet i përshtaten këtij realiteti.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, dhe thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjerimi i pjesëmarrjes në Euro 2016 u ka dhënë shansin edhe, siç i ka quajtur ai, shteteve të vogla që të arrijnë suksese të dukshme, por siç thot ai, shorti ka qenë i pamëshirshëm për disa kombëtare të cilat që moti ishin llogaritur si favorite të kampionatit, ndërkohë që ka pasur edhe ekipe me shumë fat.
Dhe në këtë drejtim, kur jemi te çerkfinali, finalet e para, mund të themi se Portugalia pas një fitore deri tash ka shkuar për para dhe është plasuar në gjysmë finale me penaltit. Shumicën e ndeshjeve i ka përfunduar, kështu që nga një rëdhë fati sportiv bën që të arrijnë suksese prashtë në mesin e 4 skuadrave më të mira.
Por Shkëlqimi Senaj, redaktor përgjegjës i portalit Zëri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, po ashtu e veçon Portugalinë si ekip me fat, por sipas tij të fitosh me fat është fatkeqësi e kampionatit.
Konsideroj fatkeqësi si faktin që Portugalia ka vazhduar tutje, me që e dim se nuk fitoj asnjëherë në kohë të rregullt dhe gjithmonë, domethënë barazoj në 5 ndeshjet të cilat i pati në këtë kampionat evropian. Gjermania gjithashtu konsideroj që është një favorit, megjithatë nuk kam shumë besim në triumfin e Gjermanisë në të gar, për shkak se po vrehet se disa lojtarë nuk janë në formën e duhur.
Ndryshe mendon Kosumi, sipas tij gjasat më të mëdha i ka Gjermania për ta fituar kampionatin.
Sipas me, Gjermania mund të jetë mbetësi kryesor për titullin e kampionit, kurse në grupin tjetër mund të jetë edhe Portugalia që do të ishte befasia e këtij kampionati, por jam i bindur se gjermanët do të fitojnë titullin e kampionit Evropës në Francë 2016.
Isufi shpreh mendimin se fjalën e fundit në këtë kampionat do ta thonë kombëtarët, siç i quan ai, të mëdha.
Un pres që si vend pretës dhe për cilësinë që ka, si vjet Franca ta fitojë këtë kampionat.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysenaj.
Besoj që Franca do të triumfoj në këtë finale për shkak të paraqitjes së tyre të mirë, po edhe për shkak se janë edhe pikërisht francezët që kanë organizuar kampionatin evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Megjithëse vendi i varfër mbretëron një bindje se në Kosovë ka shumë milioner. Hillary Clinton është intervistuar nga agjencia FBI. Në moshën e 87 vjeçare, ka vdekur Elie Wiesel, që i ka dokumentuar të merret e Holokaustit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.